Pētījumā pirmo reizi pasaules seno iedzīvotāju DNS izpētes vēsturē apkopoti 25 arheoloģisko izrakumu materiāli no mūsdienu Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Arhangeļskas apgabala un Karēlijas teritorijā. Startautiskajā seno cilvēku pētījumā iesaistījās arī Latvijas Universitātes vēstures institūta vadošais pētnieks arheologs Andrejs Vasks.
Tur ir galvenais autors, tā ir Mitnika, Alice Mitnika. Nu, mēs tur pārī esam tādi asistenti. Nu, viņi aplūko pirmkārt jau cilvēku ierašanos Skandināvijā, arī Austrumbaltijā, bet viņas galvenais tas mērķis ir noskaidrot, kā ieviešas ražojošā saimniecība šajās teritorijās, proti lopkopība un zemkopība. Nu, un tad viņi tur, izmantojot visu šos DNS rezultātus, mēģina skaidrot šīs cilvēku kustības, no kurienes viņi nākuši, teiksim, nu, paši pirmie iedzīvotāji, pēc tam, kad ledus atkāpās.
Tehnoloģiskās iespējas mūsdienās ļauj padziļināti pētīt izrakumos atrastos pirmie dzīvotāju kaulus, skaidro antropoloģi Gunica Zariņa. Latvija ir īpaši bagāta ar izrakumos uzieto akmens laikmetu arheoloģisko materiālu, kāds neesot nekur citur Ziemeļeiropā. Līdz šim bijušas dažādas teorijas par to, no kurienes Latvijā ierodas pirmie iedzīvotāji un kā šeit mainās arheoloģiskās kultūras. Iegūtie dati ļauj apstiprināt līdz šim izvirzītas hipotēzes.
Par ražotājsaimniecības attīstību mēs skaidri varam redzēt pēc veiktajiem pētījumiem, ka tā ienāk apmēram pirms 3-3,5 tūkstošiem gadu, un šis ienākšanas vilnis ir no Ukrainas apgabaliem, no tās saucamās jaunais kultūras izplatības apgabaliem.
Tas ir steps.
Vasks papildina, ka interesants ir fakts, ka migrācijas pētījums rāda ražotājsaimniecības kultūras virzību tieši no Melnās un Kaspijas jūras stepju zonas.
2900. Gads ir pirms mūsu ēras, ir tas laiks, kad šeit Austrumbaltijā ierodas šie kaujas cirvju, auklas keramikas un kaujas cirvju, no šīs ciltis, šīs grupas, no ar savu ražojošo saimniecību. Un tas interesantākais ir tas, ka tagad ir diezgan no ar ģenētikas palīdzību noskaidros, ka tomēr šie ienācēji nāk no stepēm. No dienvidaustrumiem.
Iepriekš
tur tāda īsta skaidrības nebija. Nu, tur viena daļa domāja, ka arī no dienvidaustrumiem, respektīvi no Melnās jūras piekrastes šim stepēm pārvietojās uz ziemeļiem, uz Dņepras baseinu, uz Augšņepras baseinu, un tad nonāk arī Austrumu Baltijā. Otrs viedoklis bija, ka tomēr šīs kaujas ciru kultūras cilts ienāk no dienvidrietumiem, nu, un te, tā sakot, īsts tādas vienprātības šajā jautājumā nebija.
Pētnieki Latvijas teritoriju sauc par seno iedzīvotāju krustcelē, taču iegūtie rezultāti veido arī kopainu par pirmie dzīvotāju migrācijām šajā Eiropas daļā, kas kādu iemeslu dēļ Latvijas teritoriju apiet.
Viena lieta, kas ir arī pierādījusies, jo ražotāja saimniecības attīstība, kā tāda mums nāk no Anatolijas un centrālai Eiropai, šī te attīstība notiek no šīm te teritorijām, ejot pāri visai Eiropai un pa gadu tūkstoti, ja, pakāpeniski viņa atnāk arī līdz dienvidu Skandināvijai, bet viņa mums aiziet garām, viņa aiziet garām Latvijai. To pierāda šie te ģenētiskie pētījumi, ka šis te vilnis, kas iet sākotnēji tad, kad mums šeit ienāk rietummennieku vācei, tajā pašā laikā Anatolijas pirmie zemkopji aiziet mums tā garām sāniski.
Tas ir hipotēze, kāpēc? Tas tā noteikti
es nezinu. Es domāju, mums te bija vienkārši pārāk augsts un pārāk nemīlīgs tajā brīdī.
Atzinīgi novērtētā starptautiskā pētījuma galvenie secinājumi par Latviju ir, kā ražotāja saimniecība ienāca no dienvidaustrumiem, nevis no dienvidrietumiem. Kā uzskatīja līdz šim, savukārt baltu cilšu ierašanās saistām ar vēlo neolītu, nevis ar agrāku laiku. Sinti Ambot, Latvijas radio.